Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө дүйшөмбү 23 март. Жогорку кеңеште партиялык тизмени парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккан соң өзгөртүүсүнүн айтылууда.
Мисалы 5-чи орунда турган адам шайлоону өткөргөндө 3 эле миң добуш алса, 35-чи орунда турган адам шайлоодон кийин 15 миң добуш алса, ким өлчөк керек?
АКШ Борбор Азия боюнча стратегиясын жаңы жагдайга байланыштуу кайра карап чыкты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзүүдөгү маекти дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңгыз менен. Адегенде адаттагыдай эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Атамбаев баштаган делегациянын учагы кечээ Австриядан Борбору Венага кондо. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Европага иш сапары Австриядан башталууда. Расмий сапардын жүрүшүнө мамлекет башчысы Австриянын президенти Хайнц Фишер, Австриянын парламенттин жогорку палатасынын спикери Соня Свацл менен жолугушуп, Кыргыз Австрия бизнес форумуна катышат. Ошондой эле президент Австрияда банки заттар жана кылмыштар боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун башкармалыгынын аткаруучу директору Юрий Федотов, ЕКК'нун башкы катчысы Ламберто Занер менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Андан ары Франция, Швейцария, Бельгия жана Германияга иш сапарын улантат. Атамбаевдин 1 апрелге чейинки Европа сапарынын алкагында саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана башка тармактарда кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган бир катар эки тараптуу макулдашууларга кол коюулары болжолдонууда. Бул аралыкта адам укугун коргоочу Human Rights Watch уюму евробиримдик өлкөлөрүнүн башчыларына кайрылды. Адам укугун коргоочу аралык уюмунун кайрылуусунда лидерлер Кыргызстандын президенти менен сүйлөшүү учурунда өлкөдөгү адам укугуна шек келтирген мыйзам долбоорлору боюнча Атамбаевдин убадасын алууга тийиш деп эсептейт. Кайрылууда белгиленгендей, булар Кыргыз парламенти тарабынан каралып жаткан кумсалыкты пропагандалоого каршы жана БӨКМТ уюмдарды чет элдик агенттер деп эсептөөгө байланышкан мыйзам долбоорлору. Уюм аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынса, Кыргызстан адам укугу чектелип, БӨКМТ уюмдардын ишине кесиргисин тийгизет деп белгилейт. Кайрылууда ошондой эле түрмөдө жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровду бошотуу да талап кылынуусу айтылган. Human Rights Watch уюмунун өкүлү Михра Ритмен, европалык лидерлер Кыргызстандагы адам укугунун бузулуп жатканын тууралуу айтып, муну токтотууга Атамбаевди үндөөгө тийиш деп билдирди. АКШ менен Кыргызстан визанын мөөнөтүн 5 жылга узартмакчы. Мындай чечим АКШга туристтик жана иш максаттар менен баруучу Кыргызстандын жарандары үчүн жагымдуу шарт түзүп берет деп айтылат. Бул тууралуу токтомго Кыргыз өкмөт башчысы Жомарт Отурбаев 20 мартта кол койгон өкмөттүн маалымат кабарында. Маалымат айтылгандай, ушундай эле чечим Кыргызстанга келүүчү АКШ жарандары үчүн да Америка бийлиги тарабынан кабыл алынган. Бул токтомдордун ишке кирүү датасын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен АКШ тарап менен бирге макулдашып чечишет. Кыргызстан АКШга кыргыз жарандарынын туристтик, студенттик жана ишкердик визаларынын мөөнөтүн 5 жылга чейин узартууну бир нече жылдан бери сунуштап келаткан. СРУнун башчысы АКШ Иранга өзөктүк курал жасоосуна кол боло алат деп эсептейт. Джон Бреннан, эгер Иран өзөктүк курал даярдай турган болсо, аны кандай жоготуулар жана кесепеттери күтүп турганын Ирандын аткаминелери жакшы билишет деп айтты Fox News телеканалына курган маегинде. Ал 22 мартта аталган телеканалда сүйлөп жатып, Ирандын өзөктүк курал жасоосуна жол бербөөгө АКШда мүмкүнчүлүк көп деп айтты. АКШда баштаган бир кечиресиздер, АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Иранды өзөктүк программасы үчүн айыптап келет. Ал эми Иран программа тынчтык максатты гана көздөрүн билдирүүдө. Иранын өзөктүк программа астролог экспертин сүйлөшүүлөрү 31 мартта тынчтыктын пайдасына чечилүүгө тийиштиги айтылган. Питерде улутчулдардын жыйыны үзгүлтүккө учурады. Буга орусиялык жана бир катар Европа өлкөлөрүнөн келген оңчулардын жыйыны өтүүчү Холидей ИНнин мейманканасына бомба коюлган деген кабар себеп болду. Полиция мындай маалыматты негизинде мейманкананын бардык жашоочуларын жана кызматкерлерин эвакуациялап, натыйжада иш чара башка күнгө жылдырылды. Мурдараак полиция улутчулардын жыйынына каршы митингге чыгышкан жарандарды кармаган болчу. Бүгүн Кумтөр Алтын Кени боюнча сүйлөшүүлөр улантат. 23 марттагы сүйлөшүүлөргө Кумтөр Алтын Кени Сетпеткан Центри Голд ишканасынын эксперттери катышат. Анда алтын казууну, экологияны коргоого бөлүнгөн жылдык төлөмдөр, рекультивация боюнча фонд тууралуу сөз болот. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргыз Алтынынын башчысы Токон Мамытов билдирди. Кумтөр Алтын Кени ишетүү боюнча Канада тарап менен келишим долбоору да ушул жумада парламентте каралмакчы. Белгилүү болгондой, 26 мартта Жогорку Кеңеш Кумтөр боюнча сүйлөшүүгө өкмөткө берген бир айлык мөөнөт бүтөт. Бул күнгө чейин Кыргыз өкмөтү Карандалтар менен жетилген келишим долбоорун парламентке жиберүүгө тийиш болчу. Орусиядагы балдар үйлөрүндө кыргызстандык наристелер жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева Жалал-Абад облусундагы иш сапар учурунда жергиликтүү эл менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында 48 ымыркай Бишкекке алып келинген, андан кийин Орусиянын төрөт үйлөрүндө же балдар үйлөрүндө кыргызстандык мигранттар таштап кеткен наристелер бар экени тууралуу маалымат жок. Дамира Ниязалиева атынан миграцияга кетип туугандарынын колунда калган балдарды коргоого коомчулукту чакырды. Вице-премьер-министр акыркы убактарда жаш балдарга зордук зомбулуктун күч алганын белгилеп, буга каршы чогулап күрөшүү зарылдыгын билдирди.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейж. Абар ай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбой, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 18-23, Ош жана Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 20-25, Таласта 18-23 градус жылуу, Ысык Көл облусунда болсо 5-10, Нарын облусунда 7-12, Сары Өзөн чүйдө болсо 20-25 градуска чейин жылуу, Ордолу Ош шаарында болсо бүгүн 23-25 градустун айланасында жылуу болот. Ордо калабыз Бишкекте да бүгүн жаан жаабайт, 22-24 градустун тегерегинде жылуу болот. Ободо таң казаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жогорку кеңеште партиялык тизмени парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыккан соң өзгөртүү сунуш айтылууда. Мындай мыйзам долбоорун сунуштап жаткан Арнамыз фракциясынын депутаты Замир Бекбоев депутаттык мандат үгүтүштөрүн жүргүзгөн талапкердин аткарган ишине жараша калыс бөлүштүрүлүшү керектигин белгилөөдө. Жарандык коом өкүлдөрү мындай кадам шайлоочуларды алдоо менен барабар болорун эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Күзүндө боло турган парламенттик шайлоонун алдында жогорку кеңеште шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери талкууланып, бир катар сунуштар айтылууда. Өткөн аптада Арнамыз фракциясынан депутат Замир Бекбоев саясий партиялардын тизмесин шайлоо бүткөн соң кайра өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап чыкты. Анын айтымында борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий чыгарган соң саясий партиялар талапкерлердин тизмесин өзүнүн съездинде карап чыгып, талапкерлерге мандатты шайлоо маалында аткарган ишине, активдүүлүгүнө, чогулткан добушуна карата бөлүштүрүшү керек. Эл өкүлү азыркы мыйзам талапкерлерге мандаттын тең укукта бөлүнүшүн камсыздай албастыгын белгилейт.
Бир тизмеде 5-чи орунда турган адам, анан 35-чи орунда турган адам тизмеде. Мисалы 5-чи орунда турган адам шайлоону өткөргөндө 3 эле миң добуш алса, 35-чи орунда турган адам шайлоодон кийин 15 миң добуш алса, ким өтүш керек парламент? Ошо шайлоодо добуш алып келбесе, ал эмнеге, кандай укугу бар ошону парламентке өткөн? А тетиги 15-20 миң добуш алган киши, 15-20 миң кишинин эмеси эсепке алынбаш керек
бул. Бул демилгени парламентте республика жана Атамекен фракцияларынан депутаттар колдоого алып жатышат. Атамекен фракциясынын депутаты Бактыбек Калмаматовдун пикиринде, эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анда шайлоого катышкан талапкерлер арасында эркин атаандаштыкка жол ачылмак. Башкача айтканда, тизменин башында акчасына ишенген талапкер менен тизменин артындагы активдүү иш алып барган талапкердин укуктары теңелмек. Көпчүлүк учурда акчанын күчү менен тизменин алдыңкы саптарына туруп алган талапкерлер үгүт иштерин активдүү жүргүзө бербейт, дейт Бактыбек Калмаматов.
Талапкерлерге мүмкүнчүлүк берип, аларды эркин атаандаштыкка койгонго шарт түшүрүшүбүз керек. Башкача айтканда, партиянын лидерлери же болбосо ошол тизмеге туруп аткан талапкерлердин мындай акчасынын көптүгүнө байланыштуу туруп алгандар, көпчүлүк учурларда алдыңкы тизмеде тургандар булар өтөт экенине ишенип, алар мындай үгүт иштерин дагы мындай жакшы жүргүзүшпөйт да. Ошол эле учурда артта туруп иштеп аткан адамдарда өтүү мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп калышат. Партиялар тизмени кантип түзөт, ийин мандатты кантип бөлүштүрөт, бул партиянын ички маселеси боюнча калыш керек дагы. Бул шайлоочуларга эч кандай мындай оң жана тез таасирлерин тийгизбейт.
Социал демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбековдун пикиринде, демилгендин артында өз партиясынын кадыр баркына ишенбегендердин кайрадан мурункудай көп мандаттуу округдарга баруу кызыкчылыгы турат. Алар бул жол менен жер жерлерден, райондордон, айылдардан кимди гана болбосун саясий позициясына, көз карашына карабай эле эптеп тизмекке киргизип, ал аркылуу партияга көп добуш топтоону максат кылууда. Партия талапкерлердин деңгээли туурасында шайлоодон кийин эмес, шайлоодон мурда ойлонушу керек дейт эл өкүлү.
Мыкты иште берген эл арасында авторитети чоң, жакшы добуш алат дегендер тизмени башына коюш керек да, анда болсо партиялар ошо тизмени түшкөнгө чейин иштеш керек ар бир талапкер боюнча. Алардын аргументи ушундай болуп атат: тизменин башындагы 20-30 киши акчасын берип коюп анан жатып алат, иштебейт деп. Анда акчасын албай добуш алып келе турган авторитеттүү жигит кыздарыбыз болсо, добуш алып келе турган акчасы жокторду киргизсин тизменин башына коюшсун.
Парламентте шайлоо мыйзамдарына сунушталып жаткан мындай өзгөртүүлөр боюнча жарандык коом тымсыздануусун билдирүүдө. Демократия жана жарандык коом үчүн Бөйүк Мөтө уюмунун жетекчиси Динара Ушакунованын айтымында, Кыргызстанда шайлоочулар добушун партияга эмес, партиянын ичиндеги конкреттүү талапкерге карап беришет. Демек шайлоочу добушун берген соң тизмени кайра өзгөртүп жиберүү аларды алдагандыкка жатып калат. Кыргызстанда азыр шайлоочуларды партияга, анын идеясына добуш бергидей деңгээлге жеткирүү үчүн саясий партиялардын күчтүү программалары, алдына койгон так жана даана максаты болушу керек. Тилекке каршы бул нерсе азыр өлкөдө калтыр электигин белгилейт укук коргоочу.
Беш фракциянын мисалы программалары баары тең оп окшош. Анан абдан жалпы конкретно мындай качан ким эмне жумуш жасайт деген даяр эмес экенин көрүп атабыз. Ошонун ичинде азыр шайлоого бараткандан кийин шайлоочулар ошол кайсы адамдар кирип ошого ишеним көргөзүп, анан ошонун ичинен артынан партияга дагы ишеним көргөзүп ошого добуш берип атканда, партия шайлоодон кийин ал адамдарды чыгарганга же башка жака кетирип астына түшүрөбү же үстүнө чыгарабы деген туура эмес. Анткени бул деген шайлоочуларды алдагандай болуп калып атат
да. Борбор өткөн аптада парламентте добушка коюлуп, өтпөй калган соң экинчи окууда кайтарылган. Эми эл өкүлдөрү аны бул аптанын шаршемби же бейшемби күнү кайра экинчи окууда добушка койгонун жатышат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда сөз болгон партиялык тизме боюнча маселени эми түзүүдөгү маек менен улантсак деп турабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев турат. Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мынакей, жогорудагы радио баянда партиялык тизмени добуш берүү жыйынтыгына жараша өзгөртүү демилгеленип жатканын уктук. Ушундай өзгөртүүгө зарылдык барбы сиздин оюңузча?
Менин бул маселе боюнча жогоруда айтып өткөн Шыныбай Тусунбектин оюна кошулат элем. Бул жерде маселени мындай карасак, бул демилгеч ким демилгендер тарабына демилгеп атат? Бекбоев деп атасыңар. Түз жакка мукунасы карагандал киши замандаш партиясына кирсе керек эле. Анан ошол себептен ушул демилгени көтөрүп атат окшойт. Себеп мындай: бул чынын айтканда ар бир тизмеге кирген депутаттын салымын канчалык деңгээлде бул иштеп же добуш алды эч ким аныктай албайт. Салымын жөн гана биз акча каражаты менен гана чыгарса болот, ал эми ал тымызын жүргүзгөн иш. Ал эмне дегендик, бул талапкер партия лидери менен канча каражат кошконун ошого жараша анан мен көп коштум, аз коштум, мен астыга чыгар, мен чеч деген тартипте соодалашууга алып барат да. Ошол гана жагынан кимдин салымы канча экенин аныктасак болот. Ал эми добуштарды билесиздер, эми бул жалпы республикалык аймакта жүргөндүктөн эми бир эле ушул тизмедеги талапкерге добушту ар кайсы жүргөндөн бериши мүмкүн. Нарындан болобу, Оштон болобу, Бишкектен болобу, анын баарын ошол талапкер үчүн берили деп эч ким аныктай албайт.
Ошо шайлоо партиялык тизме боюнча сөз улантсак, шайлоодон жеңип чыгып парламенттен орун алган партиялардын депутаттарынын бир тобуна кылмыш иш козголуп жатканы, айрымдары камалып кеткени да белгилүү. Ошол партиялар мындан ары тизме түзүүдө бул окуялардан сабак алат деп айтсак болобу?
Негизи ошол алыш керек, бирок тилекке каршы жана каражатка байланыштуу болуп атпайбы? Эгер ошол эле иш козголгон депутаттар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн каражатты көбүрөөк берсе, каражатка зарыл болуп турган партиялар аларды кошушка мажбур болот. Анткени каражат негизги маселе болот шайлоодо. Ким көп берсе, ошону партиялык лидерлер эч кимден сурабай ушу макул болгонго козголот.
Албетте, талапкерлердин баары эле тизменин алдыңкы сабында турууну каалашат. Сиздин баамыңызда өткөн парламенттик шайлоодо партиялар ушул тизме түзүүдө эмнеден жаңылып жазды?
Баарыбыз билебиз, республика менен ата журт партиясы ушундай ыкманы колдонгон аракет кылган 2010-жылы жанагындай адегенде тизме түзүп, анан ошол эле учурда экинчи тил бар акча менен ушул талапкерлерден өзүм укуктарым менен тизмеден чыктым деген экинчи катты жазып алышкан. Анан жыйынтыгы менен көп ызы чуу болгондордун баарыбыз билебиз, мушташканга чейин барышкан. Бул ошол азыркы жанагы тынчталып аткан ыкманын бир түрү ошондо башталган да. Эми азыр болсо мыйзам чегинде ошону киргизген кирген аракет кылып атат. Бул ошондой жаңжал алып барат. Анткени бул элди алдоочулук болуп атат да мындай караганда.
Рахмат сизге. Биздин түзөөдөгү суроолорго Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жооп берди. Бишкекте саат 8:15 өтүп калды. Башка жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Президент Алмазбек Атамбаевдин Европа өлкөлөрүндөгү иш сапары Австриядан башталды. Европа сапарын окуганда кыргыз президенти Австриядан сырткары Бельгия, Швейцария, Германия жана Францияда болуп жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Бишкекте бүгүн Кумтур алтын кени боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Ага Сентерра Голд ишканасынын эксперттери катышып, алтын казууда экологияны коргоого бөлүнгөн жылдык төлөмдөр, рекультивация боюнча фонд тууралуу сөз болот. Ооган президенти Ашраф Гани терроризмге каршы күрөшүүдө АКШ менен Ооганстандын кызыкчылыгы бирдей деп эсептейт. Питерде улутчулдардын жыйыны үзүлтүп кочурады. Ага орус жалкынан бир катар Европа өлкөлөрүнөн келген оңчулдардын жыйыны өтүүчү мейманканага бомба коюлган деген кабар себеп болду. Радиоңузда таңкы азаттык жаңырууда уктуруубузду эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обаманын кеңсеси Борбор Азия боюнча стратегиясын акыркы мезгилдеги саясий экономикалык жагдайга байланыштуу кайра карап чыкты. Бул жөнүндө Азаттык Эркин Европа радиосуна мамлекеттик департаменттин өкүлү билдирди. Конгресстин өкүлүнүн сөзүнчө жаңы документ жакынкы жумаларда жарыяланышы мүмкүн. Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
Мамлекеттик департаменттин өкүлү жаңы стратегиянын мазмуну жөнүндө эч кандай маалымат бербеди. Бирок Кошмо Штаттар мурдакыдай эле Борбор Азия өкмөттөрү менен жөлкөмдөгү коопсуздукту камсыздоо, эл аралык экономика менен интеграциялануну бекемдөө, адам укугун урматтоо жана башкарууну демократиялуу кылуу, эки жактын тең кызыкчылыгына ылайыктуу маселелер боюнча иштешүүнү уланта берерин баса белгиледи. АКШлык расмий адамдар да каралган жаңы жибек жол демилгеси АКШ жана НАТО күчтөрү Ауганстандан чыгып кеткенден соң региондогу өз ара сооданы колдоого багытталган дешет. Кээ бир серепчилердин оюнча Вашингтон бул долбоорду Кытайдын Борбор Азия аркылуу өтчү өз жибек жолун ыкчам куруп жатканына жооп кылып иштеп чыккан болушу керек. АКШлык расмий адамдардын айтымында Америка менен Кытайдын региондогу аракеттери бири бирин жокко чыгарбайт, тескерисинче толуктап гана турат. Аталган долбоор Борбор Азия менен Ауганстанды болочокто дүйнөлүк соода жолунун чордонуна айлантууну көздөйт деп билдирген 18 мартта АКШ мамкатчысынын Борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысынын биринчи орун басары Ричард Хогланд. Ал Борбор Азия менен Орусиянын саясий экономикалык коопсуздук эле эмес, адамдары ортосундагы байланышы да бекем экенин, бирок АКШ өкмөтү эч бир өлкө башка мамлекеттин саясий экономикалык багытын бир жактуу түрдө аныктоого акысы жок деп эсептээрин баса белгилеген. Хогланд ошондой эле Москваны окуяларды антиамерикалык жана антиевропалык тарзде чагылдырган пропагандага Борбор Азияны каптатып жатат деп сындаган. Жогорудагы жаңы стратегияга байланыштуу АКШнын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Джон Хербист НАТО аскерлеринин Ауганстандан чыгып кетүүсү Борбор Азияга жаңы түйшүк жаратат деди Азаттык радиосуна телефондон берген интервьюда. Пакистандагы жана Ауганстандагы Борбор Азиялык согушчандар Борбор Азияга келе баштаганына күбө болгону турабыз. Арине, бул Ашраф Ганинин өкмөтүнүн Ауганстанды туруктуу кылуу жөндөмүнө байланыштуу. Биз аны өлкөнүн мыйзамдуу шайланган өкмөтү деп санайбыз. Дипломат былтыр августта президент Путин казактарда эч качан мамлекети болгон эмес деп 2008-жылы Украинага орой айткандай, Орусия менен бирдиктүү мейкиндикте болгону казактар үчүн пайдалуу экенин каңгыртканын эскерте кетти. Казакстан Орусия башындагы Евразия экономикалык союзунун мүчөсү, уюмга Кыргызстан май айында кошулганы турат. Кээ бир эксперттер АКШнын Борбор Азия боюнча мурдакы стратегиясын таразылап көрүүгө Орусиянын экономикалык абалынын осолдошу, Борбор Азиянын улгайган лидерлеринин мураскерлерди дайындоо боюнча көмүскө пландары түрткү берген дешет. Мындай пикирин АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин Орусия жана Борбор Азия бөлүмүнүн 2012-14 жылдардагы директору Пол Стронский да Азаттык радиосуна айтты.
Борбор Азия кандай алып караганда да Ооганстанда болуп жаткан окуялардын призмасында каралчу. Дале Ооганстанда чоң коопсуздук маселелери бар. Маңз аттары жана экстремизмдин мүмкүндүгү жөнүндө айтуудамын. Бирок менин оюмча биз башка нерселерге, ошондой эле туруктуулукка тиешелүү, экономикалык жана саясий модернизациялоонун кээбир проблемаларына көңүл бурушубуз шарт. Негизинен бир инсанга байланган саясатка негизделген жана бийлик институттарына негизделбеген өлкөлөр бар. Булар узак мезгилдик проблемаларды жаратат. Өзгөчө кээ бир лидерлер каарыганда, деди Пол Стронски. АКШнын Ташкенттеги мурдагы элчиси Джон Хербистал улгайган лидерлер жетектеген Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бийлик алмашуулар демократия үчүн чоң сыноо болот дейт. Авторитардык мамлекеттердеги бийлик алмашууга байланыштуу коркунучтар Борбор Азия менен тааныш көпчүлүк америкалыктар тарабынан демократия жөнүндө биз сүйлөгөн саясат үчүн сыноо ирети каралат. Себеби демократия акыр аягында мыйзамдуу бийлик алмашуу болушту. 29 мартта Өзбекстанда, 26 апрелде Казакстанда президенттик шайлоо күнү. Негизги талапкерлер чейрек кылымдан бери тактыда отурган 76 жаштагы Ислам Каримов жана 74 жаштагы Нурсултан Назарбаев.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Эми дүйнөлүк басма сөздү барактайлы. Узаган жумада дүйнө гезиттери кайсы урунтуу окуяларга кайрылганына баяндамачыбыз Бактыгүл Чыныбаева селеп салды.
Англиянын Guardian гезитине түркиялык журналист Явуз Байдардын Эрдоган Түркия журналистикасын талкалоодо аттуу макаласы чыгып, окурмандардын кызуу талкуусуна алынды. 2011 жылдан бери Режеп Тайип Эрдоган башында турган бийлик Түркиядагы сөз эркиндигин журналистиканын элитасын камакка алып, коркутуп, үркүтүү менен чектеп жатат. Азыр журналисттер кандайдыр бир жаман кабарды жазардан мурда анын артында эмне турат деп катуу ойлонуп, Ак партиянын каарына калбаш үчүн бийликти гана жактаган оң маанайдагы макалаларды жаза башташты, дейт автор. Жакында эле 2010 жылы аскерий багытта макалалар топтомун чыгарган үчүн Мехмет Барансу аттуу кабарчы камалды. Мындай камакка алуулар Түркиядагы демократиянын негизги уңгусу болгон журналисттерди чынчыл, тарапсыз кабар жазуудан четтетип, алар эптеп эле Эрдогандын куйругун басып албоого аракет кылышууда. Чыгармачылык менен иштөө токтоду. Улуттук медиа коррупцияга белчесинен батып, бийликтин гана камчысын чабууда. Журналисттердин көз карандысы байланыш уюмунун маалымдоосу боюнча азыр Түркияда 22 журналисттин үстүнөн кылмыш иши козголуп, камакта олтурушат. Акыркы 3 жылдын ичинде 61 журналистке сот өкүм чыгарып, Эрдоганга каршы иш аракет жүргүздү деп күнөөлүү табылган. Биздин демократия азыр бир кишинин амбициясынан улам кысымга учураган түрк медиасынын азаттыкка чыгышына гана көз каранды болуп турат, деп жазган Явуз Байдар.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналынын аналитиги Ахилеш Пилаламария, Азиядагы байыркы тарыхый эстеликтер жетишерлик кам көрүлбөгөндөн улам жоголуп баратканын, бул аймактын маданияты, туризми жана келечеги үчүн кооптуу экенин эскертет. Айрыкча Сирия, Ирактагы археологиялык мурастар акыркы мезгилде Ислам мамлекети сыяктуу уюшкан топтор тарабынан эсепсиз талкаланууда. Европа жана Америкадагы тарыхый эстеликтер жана имараттар мамлекеттин кароосуна алынып, жылына миллиондогон каражат бөлүнүп, бир нече кылым мурда салынган чиркөө, сепилдер күнү бүгүнкүдөй. Ал эми Азиядагы Тадж Махал, Раджастан жана Борбор Азиядагы байыркы мунаралар мамлекеттин тийиштүү кароосуна алынбагандан улам талкаланып жоголуп жатат. Бул аймактарда дүйнөдө табылбаган байыркы керемет имараттар, тарыхый жайлар, археологиялык мурастар бар. Бийлик да аларга кайдыгер карабай, тийиштүү көңүл буруусу шарт, деп жазат дипломат.
Дүйнөлүк пресса.
Америкада марттын акыркы аптасы мектеп бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайларды тандаган учур. Аналитиктер Гарвард, Стэнфорд сыяктуу аты чыккан университеттерде билим алууга умтулгандардын демин басчу изилдөө жасашты. Бул изилдөө тууралуу Washington Post гезити жазган. Жыл сайын Гарвард сыяктуу атактуу университеттерден миллиондогон жаштар бакыт издешет. Бирок алардын бир нече миңи гана мындай жайларга өтө алат. New York Times гезитинин аналитиги жакын эле кайда окуш керек деген темада китеп жазган. Ал китепте америкалык мыкты майыналуу 500 жетекчинин 30% гана атактуу жогорку окуу жайлардан окуганы баяндалат. Иликтөөчүлөр жакшы билимди адам университеттен эмес, өзү гана издеп окушу керек деген тыянак чыгарышкан.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондун Соус Холл аймагында Норс Праймери башталгыч мектебинин окуучуларына мугалимдер күндүн тутулуусун сыртка чыгып көрсөтүшпөдү. Бул окуя басма сөздө кызуу талкууга алынды. Evening Standard гезитинин редакторлорунун бири Анна Дэвис күн тутулуусун көрүш үчүн окуучулар мурдатан даярданышып, үй тапшырма катары атайын кагаз камераларды жасашкан деп жазат. Мугалимдер болсо диний көз караштан улам балдарды сыртка чыгарбай, бул окуяны теле аркылуу гана көрүүгө уруксат беришкен. Айрым ата-энелер мугалимдерди сындашып, күндүн тутулуусу илимий окуя, эмнеге аны диний көз караш менен карашыбыз керек, минтип отурсак орто кылымдарга кайра барып калбайбызбы дешкен. Ал эми мектеп директору Айвер Джонстон, диний жана маданий көз караштарды эске алуу менен ушундай чечим чыгардык, кимде ким буга таарынса кечирим сурайбыз, бирок балдар күндүн тутулуусун теледен көрүштү деди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көпулуттуу өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунуштай кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15-майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31-60-82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиз угуп жаткан таңкы Азаттык, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Кезек эми илим жана технология жаңылыктарында. Американын компаниялары жумушчу тандаганда атайын даярдалган виртуалдуу оюндарды колдонору маалында болду. Компьютер оюндар аркылуу кантип жумушка орношсо болорун Германиядагы кабарчыбыз Баатыр Алымкуловтон угалы.
АКШда видео оюн аркылуу жумушчу тандап берген ишканалар пайда болгону кабарланууда. Алар чоң компанияларга атайын даярдалган интернет оюндарында мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен адамдарды сунуштап кызмат көрсөтөт. Эгер сиз кайсы бир жумушка орношуу үчүн мотивациялык баян жазып интервьюга барганды жаман көрсөңүз, эми компьютер оюндарында жакшы көрсөткүчкө жетишип эле мыкты компаниялардан карьераңызды улантсаңыз болот. Маалыматтарга ылайык, жакында түзүлгөн Star Fighter деген компания атайын видео оюндар аркылуу компьютер жана технология жаатында иш алып барган чоң компанияларга мыкты жумушчулар тандап берет. Star Fighter'дин оюндарында технология жана программа түзүүгө жөндөмү бар адамдар гана жакшы көрсөткүчкө жетише алат. Андыктан оюндун жеңүүчүлөрүн компания башка ишканаларга программист сыяктуу жумуштарга сунуштайт. Бул оюндар акысыз жана билим тажрыйбасына карабастан бардык оюнчулар жакшы көрсөткүч менен белгилүү фирмаларга иштеп калганга мүмкүнчүлүгү болот. Бул оюндардын маңызын ар кандай программалар аркылуу кайсы бир мамлекеттин же ишкананын сырларын же маалыматтарын гипер чабуулдан сактоо сыяктуу иш чаралар түзөт. Реалдуу жашоодо деле, мисалы банктарда программисттер дайыма хакерлердин чабуулуна каршы тура ала турган болуш керек эмеспи? Ошол себептен оюнду жакшы ойногон адам программа түзүү жаатында жумуштарды аркалаганга жөндөмдүү экенин билдирет. Star Fighter'ın birinci oyundarının biri Micro Corruption деп аталат. Бул оюнда бир канча ичинде акчасы бар компалардын сыр кодторун таап, ал акчаларды чогултуу максаты коюлган. Жакынкы убакта муну ойногон 12 миңден ашуун адамдын 200-дөйү гана оюндун жогорку этаптарына өтө алган. Эми ошолордун мыктыларына технология жаатында компанияларда иштөө сунушталмакчы. Жогорудагы оюндар адамдын техникалык жөндөмдүүлүгүн аныктап берсе, ал эми Калифорниялык Knack деген компаниянын оюндары адамдын лидерлик, чечкиндүүлүк жана менеджерлик сапаттарын баалап берет. Knack компаниясы иштеп чыккан оюндар да жогоруда аталган сапаттарды талап кылган ар кандай окуялар жөнүндө жана алар аркылуу адамдын жөндөмдүүлүгүн аныктаса болот. Нью-Йорктогу Capco ишканасы Knack менен келишим түзүп, оюн аркылуу жумушчу тандаган биринчи компания болмокчу. Адистердин айтымында бул оюндар адамдарды окуган университетине жана алган бааларына карап эмес, чыныгы жөндөмүнө карап тандаганга мүмкүнчүлүк берет. Буга кошумча, мындай жол менен жумушка алуу адамды кайсы бир көрсөткүч боюнча дискриминацияланганга жол бербейт. Баатыр Алымкулов, Азаттык, Эрфурт.
Берүүбүздүн соңунда аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбой, түштүк чыгыштан соккон самалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда 18-23, Ош жана Жалал абад облустарынын дыйканчылык аймактарында 20-25, Таласта болсо 18-23 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 5-10 градус, Нарында 7-12, Сары Өзөн чөйдө болсо 20-25 градуска чейин күн жылыйт. Ош шаарында болсо 23-25 градустун тегерегинде жылуу, Борбор калабыз Бишкекте да бүгүн жаан жаабайт, 22-24 градустун тегерегинде жылуу болот. Ушу менен таңкы азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, алдыдагы жарым саатта сизди орус тилиндеги перекресток берүүбүздү күтөт. Мен болсо сиз менен коштошом. Саламатта туруңуз.